Kristi himmelfartsdag, som sagt, en av de virkelig store høytidene, egentlig. Når vi er klar over hva som skjedde den dagen, at Jesus reiste hjem til sin far i himmelen, med de offer som alene gjør at du og jeg kan følge etter. Da ble det lagt på himmelens alter, han satte seg ved Faderens høyre hånd, som det står, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Og så er han så lite akta på den dagen. Jeg forundret meg på det flere ganger. Du ser jo foregående til ingenting i kirker eller noe som helst på den dagen. Det kan man godt stå over. Det er jo en lang helg da, vet du, og da skal man jo ut på så mye annet, ikke sant? Virker sånn i alle fall. Men det viktigste vi kan gjøre, det er å komme sammen om Guds ord. For som Jesus lovte, så står det enda fast i dag, at det er hvor to eller tre samler hans navn, der er han midt iblant. Det er også nå i kveld. Det kan vi være helt sikre på. Så sant Guds ord er sannhet. Da skal jeg lese en tekst fra Johannes 21. Og ifra vers 15 der i Jesu navn. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham, annen gang, Simon Johannes' sønn, elsker du meg? Simon Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nadverd opp til Jesu bryst og sa, Herre, hvem er det som forråder deg? Da når Peter ser ham, sier han til Jesus, hva med ham? Jesus sier til ham, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det med deg? Følg du meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Her er også et direkte du-spørsmål til Peter. Elsker du meg mer enn disse? Altså, her er det ikke generelt lærespørsmål å forholde seg til. Men et spørsmål som trenger like en hjerterot, altså ikke minst med tanke på den situasjonen som har forårsaket dette spørsmålet. Nå er altså Peter i prøvelsens ildånd, kan vi trygt si, der han står inn for Jesus. Og årsaken er hans egen rettferdighet, er den som har brakt ham dit. Den som gikk forut også for denne hendelsen. Og vi leser om den i Matteus 26,35, altså Peters utrolig frimodige selvopphøyelse. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Hvem var det Peter trodde på her? Hvor kom den trua ifra? Han trodde på seg selv, og sin egen evne til å bestå, til å gjøre det altså, om han så skulle dø. Så visst ikke, sier han. Og så slår det så kraftig fast, altså. Og med den uttalelsen, så du kan stole 100% på meg, Jesus, det er jo egentlig det han sier. På meg kan du stole 100%. Jeg kommer ikke til å svikte. Hva de andre gjør det. Hvor hadde han denne tro og frimodighet fra? Jo, han hadde den fra sitt eget hjerte, som nå var langt av sted på villfarelsens vei, slik at Jesus må altså si til ham i Lukas 22:32, når du en gang omvender deg. Tenkte jeg. Vi er så snart kommet inn på den veien, alle. Vi begynner å stole på noe vi har selv. Vår tro, vår kristendom, da jeg var kristen i så mange år, det er klart det kommer til å holde ut resten av veien nå. Om det blir kort eller lang. Jeg stoler på Herren og så videre. Jeg tror jo på Jesus. Og kommer dette jeg igjen og igjen? Det er det samme som du fant i Peter her. Det er liksom jeg som skal holde ut. Min tro og min bekjennelse. Når du en gang omvender deg, sier Jesus. Det var altså sannheten. Han er jo den som åpenbare sannheten. Og det var sannheten om Peter. Hvor annerledes var ikke denne Peters egne tanker om seg selv og sin åndelige situasjon? Det var jo helt motsatt av det Peter tenkte. Han trodde han nå sto som en trofast Herrens tjener, ikke sant? Men sannheten var den at han trengte til omvendelse. Men la oss vende tilbake hit nå til Kamerfors bedehus i kveld med et direkte spørsmål til deg. Elsker du Jesus mer enn de andre? Kanskje du har gjort deg noen tanker om at det står bedre til med deg enn den og den i alle fall. Ja vel, men nå var ikke altså spørsmålet hvor mye kunnskap du har, eller utdannelse, eller innsikt, eller tjeneste, eller prøvelse, eller lignende, ikke noe som helst av det. Men elsker du Jesus mer enn de andre? Kanskje du havner i den samme prøvelsens ildom som Peter her befant seg i, når du virkelig skal ta det spørsmålet til hjertet altså. Er du virkelig Jesus jeg elsker i min kristendom? Er det det som er min kristendom? Jeg har tatt det fram atskillig ganger akkurat den hendelsen jeg talte et sted på Vestlandet over denne synderinna som kom inn i fariseren Simons hus, hvor Jesus var gjest. Så faller hun ned for føttene hans og gråter og tørker føttene hans med håret sitt og så videre. Og så kom jeg til å si det der, for det var masse fromme kvinner til stede, kan vi si, bedehusdamer. Så kommer jeg til å si det at du har nok ikke levd det livet som hun levde. Det synderlivet, prostituert, det var jo det det var. Det er sikkert ikke noen her som har levd sånn, av dere som sitter her nå, men la oss nå vende spørsmålet en annen vei. Elsker du Jesus som henne? Det er der Jesus avslører også, vet du, at den som er mye tilgitt, elsker mye. Hun hadde sett noe annet enn disse andre som var til sted i deres selskapet. Hun hadde sett at Jesus elsket henne. Så han hadde tilgitt henne all synd. Og kunne si til henne, gå bort i fred, din tro har frelst deg. Hva var den troen? Jo, det var jo det at hun trodde det Jesus sa. At han var den som var kommet for å ta menneskets synd på sitt legeme på korsets tre. Så kom hun til ham. Og så gir han altså denne trua det vitnesbyrd at den har frelst henne. Det er ikke annerledes for oss. Men vi er så snare å komme dit hvor Peter var her, før dette skjedde, at vi begynner å tro på vårt eget. At det er noe som kommer ut av oss, eller noe Gud har gjort ut av oss. Men den dagen de står i himmelen, det kan du lese om i Åpenbaringsboka, så peker de kun på de som sitter på tronen. Og så taler de om dem, og så priser de dem, og så sier de, du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Derfor er vi her nå. Nå er alt det andre borte. Nå ser du det fullt ut. Men hvor var Peters egen rettferdighet og sterke tro på seg selv og sin åndelighet nå der han stod for Jesus? Og fikk det spørsmålet, de spørsmålene. Den lå altså der i skitten som et urein klesplagg han aldri ville finne på å kle seg i igjen. Slik også med oss, når vi får leve nær Jesus i dette opplysende, åndelige lyset, men så snart vi vender blikket aldri så lite bort fra ham og hva som er gitt oss i ham, så kryper straks denne skittende klesplagget oppover leggene på oss igjen, altså. Vil innta oss igjen. Og får vi ikke bli hentet inn i dette Guds lys igjen, så inntar det oss helt. Så blir det gående rundt som det saltstøtter, så vet hvordan alle andre skal leve, men ikke lever det selv. Det sånn var jo Peter, og alle måtte jo være som han selvfølgelig. Inntil han møtte seg selv. Det er altså ufattelig hvor fort dette går. Peter må jo si det til Galatermenigheten, og det forundrer meg, sier han. Det forundrer meg hvor snart dere falt. Dere som fikk se så klart inn i evangeliet. Og nå vil dere også ha noe i tillegg. Jo, jeg ser at jeg nå ikke lever i noe forhold som er Gud imot. Tror jeg i min nyvunne blindhet? Da jeg festet blikket på forskjellige synder, men jeg ser ikke at dette er blitt det jeg nå roser meg av. Altså uansett hva som vokser opp i meg, en erkjennelse, som jeg ser i samsvar med Guds ord og så videre, ja, så roser jeg meg jo den, så vokser den greina ut. Roser meg av min egen kristendom, av min egen åndelighet, og ikke som Paulus, der han vitna i Galaterne 6,14, og det er et så radikalt vitnesbyrd egentlig når vi får se hva han egentlig sier der. Men det skal være langt fra meg å rose meg, sier han, uten av Herre Jesu Kristi kors. At han var villig til å dø i mitt sted og sone for meg. Det er det eneste jeg har nå har å rose meg av. Innenfor Gud, og for andre mennesker, og for den saks skyld. Det er som han vitner i Johannes 3,17, og som Fredrik var inne på til å begynne med, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det vil si det også at han er sendt til din frelse, og ikke til din nød og dom. Hør du det? Du skal leve, det er det Jesus sier til sine disipler. Du skal leve, for jeg lever, sier han, som du har tatt ditt hjelpe til. Han er en som virkelig har rett til å dømme deg, vet du. Han gjør ikke det. Den ene som har den retten, han gjør ikke det, men han tar tvert imot hele dommen på seg selv. Slik at han ufattelig nok kan si til deg, synderen, som i Høysangen 4,7, det er ikke noen byte på deg. Vi spør deg, kjære venn, kan du gå ut herifra i kveld og virkelig tro det? Ja, Guds ord sier det. Dersom det er Jesus du tar din tilflukt til, og må si det av hjertet at jeg vet meg ikke noe annet til frelse, enn at han var villig å gå i mitt sted. Da kan du virkelig gå ut herifra i kveld og prise Gud, fordi han ikke ser den minste flekk på deg. Det er Guds ord. Det gjaldt også Peter under hele prosessen. Men kunne vi fått se noe inn i den hemmeligheten, så hadde vi jo gått rundt og sagt halleluja hele dagen til deg. Jeg vil se noe se det sies det, hvis vi virkelig hadde trodd det kunne ikke levd for hva glede. Så vi er på en måte spart så lenge vi er i dette legeme, for å se det fullt ut. Du forstår at under hele denne prosessen med Peter, var han aldri uten troen. Han var aldri uten troen. Og dermed så var han heller aldri skilt fra Gud under det hele. Midt i den voldsomme anfektelse og forvirring han nå var kommet inn i, og kastet inn i, kan du si, så han selvsagt ikke noe som lignet på tro i seg selv. Og det han, som vi, tok så feil av, nemlig hvordan en levende og frelsende tro arter seg. Den utfordrer seg vel mest når vi tror at vi ikke har noen tro. Og som hun som kom til denne gamle predikanten og klaget over at hun ville så gjerne tro på Jesus, det var ikke noe heller ville enn det. Men hun fikk jo ikke dette til, altså. Det svikta hele tiden, hun fikk ikke til å tro. Hun har gått hjemme i dag, så hun bedt om å få troen på han. Og så sier denne gamle predikanten til henne at det er jo merkelig at hun har gått hjemme i dag og ropt hele dagen på en du ikke tror på. Sant? Ja. Hun går opp for et lys, ikke sant? Ser du det? Tror du ikke Peter ropte på Jesus i sin nød, etter det han hadde gjort? Var det noe han heller ville enn å få lov til å komme tilbake dit, og ha dette her ugjort? Kan skjønne det. Sitter man opp til døgnet rundt? På Herren, hva var det for noe? Det var den tro som Jesus har sagt ikke skulle svikte. Men jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Det gjorde ikke heller. Men Peter svikta. Det gjør du og jeg så ofte også. Men så er det altså noe der som holder deg fast. Det er den samme tro som var i Peter. Under dette store, fatale fallet. Han var riktig nok nå som et knekket siv og en osende veke, kan du si. Men det var da en tro der, for å si det i rosenianske termer altså. Det var dog en tro der, midt oppi det hele. Jesus hadde bedt om at hans tro ikke måtte svikte, og da gjorde han jo ikke det, vet du. For hans bønn blir alltid hørt. Som han vitner når han ber til sin far i himmelen, der han skal ha Lazarus ut av graven. Han som lå død i graven på fjerde dagen. Jeg vet at du alltid hører meg, sier han. Ja. Jesus ba aldri forgjeves. Og her har han også bedt om at Peters tro ikke måtte svikte. Hva viste den seg i da, denne Peters tro? Jo, i dette at Peter så gjerne ville høre Jesus til fremdeles, og ønska hjertet at denne synd imot Herren aldri hadde skjedd. Men forunderlig Gud også, hadde ikke det skjedd, så hadde heller ikke Peter kommet til sannhetserkjennelse. Så Herren kan føre oss inn i noen forunderlige forhold også. Som vi ikke ville trodd om, ikke virkelig kunne se det i skriften. Hvis denne Jonas profeten ikke hadde rømt og stikket fra Herren og alt, og ført inn denne elendigheten over seg og så videre, så hadde vi altså ikke hatt dette vitnesbyrdet som Jesus vitnet om. Om Jonas som ble tre dager i denne hvalfiskens buk, og stod opp igjen, ble kastet ut i lyset igjen. Altså et forbilde på Jesus Kristus. Hans død oppstandelse. Så altså, vi må ikke tro at vi forstår Gud. Men vi skal få lov til å tro at han holder fast, holdes fast i allting. Kanskje, ja, det er knapt i noen tvil om det heller, at når det har vært mørkest i mitt liv, så har han holdt meg mest fast. Så har han vært nærmest. Og av og til så lar han deg få lov til å komme inn i sånne mørke ting. Nettopp for å vise deg hvem du er. Så du mer skal løfte blikket opp dit, hvor han har gitt deg gaven. Jeg hører ikke mye om det i kristens sammenheng i dag. Jeg skal ikke gå i detaljer om det, du vet selv hva som foregår rundt forbi, og gilt er, og enkelt er, og greit er, og så videre, ikke sant? Men når Herren fører et menneske, så ser du Peter som et eksempel på det her. Da hadde han fortsatt gått omkring og trodd på denne, på ramme alvor også, at han elsket Jesus mer enn de andre. Men nå tok Gud denne troen fra ham, for å gi ham en sann og levende tro i stedet. Han enda faktisk gjorde det også, men det var at han virkelig elsket Herren mer enn andre, de andre, det vet vi jo ikke. Nå som han har fått den store nåden, men det var altså ikke hans kjærlighet som skulle knytte ham til Jesus, for det ville aldri holdt. Men Jesu kjærlighet til ham. Og det er det som gjelder meg og deg som er her nå, som hører dette, som samles som Guds ord. Det er hans kjærlighet til deg som skal holde. Og så kan du stille spørsmålet, tror du det går bra? Eller vil du satse på din kjærlighet til ham? Det er ikke noen tredje vei her, vet du. Og da begynner evangeliet å bli et herlig budskap. Et sted kan du alltid feste blikket ditt og se og få bekreftet at Herren elsker deg. Det er Golgata. Og det er det han sier han om gjennom apostelen Johannes. I dette er Guds kjærlighet oppbevart at han sendte sin sønn. Villig til å dø for dine synder. Det kan du alltid feste blikket på og få bekreftet at han elsker deg. Men så kan vi jo satse på at han fridde meg fra en sykdom, han frelste meg ut av en vanskelig situasjon, og så videre, ikke sant? Jeg holder ikke det, vet du. Det er fint om han kan gjøre det. Han gjør det av og til også, heldigvis. Vi kan ikke leve på sånt. Hvordan er det fatt nå? Jo, enda nå så åpenbares denne frelse for Guds trone i himmelen som et lam liksom slaktet. Det er vitnesbyrdet fra Gud. Det gjelder nå. Og nå, og nå, og så videre. Han er, han var, er og blir den samme. Jesus. Ser du dette her for din del også? Det som skal få deg til en evig himmel og Guds trone er ikke din kjærlighet til Jesus, men det er hans kjærlighet til deg. Den som var der mens du enda var en syndens trell i verden også. Og som han sier Herren i Jeremia 31,3. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og så kommer det ord som vi må merke oss når vi leser Guds ord. Så kommer det sånne ord inniblant som er vektige. Derfor, sier han, derfor har jeg latt min miskunn mot deg våre ved. Derfor. Var ikke noe ved deg. Der viser han ikke til noe av dette, av ditt, altså, eller ved deg, men alene sin kjærlighet. For min kjærlighets skyld har jeg latt min miskunn mot deg våre ved. Du har bare trettet meg med dine synder og med møye med dine misgjerninger, sier han til Israel. Men jeg har utslettet dette for min skyld, sier han. Da havner vi på en helt annen grunn, ikke sant? Her er det også årsaken til at du i dag kan få kalle deg kristen, rett og slett. Da har du ikke noe, eget å rose av i denne sammenhengen, du. Det beror ene og alene på Gud og hans kjærlighet til mennesket. Peter var aldri ute av nåden, altså. Han var gjenstand for den hele veien. Den omvendelse han var i behov av, som Jesus peker på, det var å si at alt berodde på ham som elsket ham betingelsesløst. Peter trengte omvendelse av disse tankene han hadde om seg selv og sitt eget, og den betydningen det måtte ha, til å vende seg til Herren, og se hva som var gitt ham der. Det er omvendelsen. Den ugudelige må forlate sine tanker, eller den urettferdige, og den ugudelige sine veier, og vende seg til Herren, vende opp til Herren, står det. For vi gjør oss våre tanker, men de betyr ingenting i denne sammenheng. Hva sier Guds ord? Det er det som betyr noe. Vi slipper å drive noe skuespill for ham, vet du. Det er så godt. Det som er skremmende ord kalles for hykleri. Prøver liksom å fremstille seg som noe man ikke er. Det er jo flaut når du virkelig begynner å få se det. Ser du ikke hvem du er? Sier Herren. Ser du ikke hvorfor du måtte bli frelst på denne måten? Ser du ikke deg selv? Du fremstiller deg som noe du ikke er. Trenger ikke spille for Gud, han kjenner alle ting helt inn i bånd. Og hva er det som står? Han kom ikke for å dømme deg, men for å frelse deg fra dette og konsekvensene av det. Og gi deg noe helt annet i stedet, nemlig en full og helt frelse i hans fullkommenhet. Det er betalt for deg, min venn, helt frem. Det er ikke noe lyte på Jesus og heller ikke på hans frelsesverk, men det er fullkomment, og så er det mottatt i himmelen som det. Tror du det? Du dragas kan hende mot Jesus. Kan hende du svarer ja på det. Jeg vil gjerne høre Jesus til. Så fint det da. Det var fint det. Men om så ikke var, så skal du høre det sannhetens ord, at han drages mot deg. Ja, det var altså, det var du i din håpløst fortapte situasjon som dro ham hit ned. Det er som han sier om denne som har mistet denne sauen sin, han drar ut for å leite etter ham. Og det er grunnen til at du sitter her i kveld og kan bekjenne deg som en kristen. Det var at han fant deg. I din fortapte stilling, hvor du ikke skjønte selv hvor du var på vei engang, eller hvordan du skulle omvende deg, hvordan du skulle bli kristen, og så videre. Der fant han deg. Så har vi også ikke noe rose og så, kjære venner. Så du hører fra hans egen munn, og det vil jo si fra hans egen hjerte i Lukas 5:32. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og om du tenker, ja, det er vel og bra, men med meg er det særskilt ille. Jeg våger ikke stige fram i lyset med det som bor i meg, og alt det har ført til i livet mitt. Det kan jeg virkelig bekjenne at der jeg har vært, mer enn en gang. Og da skal du få høre et par ord til slutt i dag, Romerne 4, vers 5. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. På Romerne 5, vers 6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Ugudelig, altså verre enn en ugudelig, er det vel ikke? Hvor kan det bli verre enn det, vet du? Som en av våre kristne høvdinger sa det. Verre enn en ugudelig kan det vel ikke bli? Han døde for deg, mens du enda var ugudelig. Ja, men så er jo problemet for oss gjerne det, at vi drar med oss dette ugudelige kjødet hele veien. Hadde enda fått lagt det av meg den dagen Jesus møtte meg, så det kunne ligge igjen der på veien, og så kunne jeg gå hellig og from videre. Men det følger jo med. Jeg bærer med meg som et lik, som jeg sa. Men ikke blir kvitt. Ja, hva er det som berger deg da? Det er troen på Jesus, ikke sant? Troen på det han sa deg. Dette er sona, dette er betalt. Da Herre gikk dette korset på Golgata, da gikk han dit på Guds befaling med verdens synd på sitt legeme til, hør nå det, en soning for all, all verdens synd. Derfor så kan du med den største frimodighet gå ut derfra i kveld og si, takk Jesus for at dette gjelder også meg. Måtte vært et underlig menneske som ikke kunne gjøre det, da Jesus sonet all verdens synd. Kommer ikke utenom det, vet du. Ja, Jesus, vi fatter så lite av det når det kommer til stykkene. Jeg vet ikke hvor mye vi fatter som skal begge oss heller, men at du har talt dette ordet til oss, og du får lov til å høre det. Og tro det i all vår skrøpelighet, Jesus. Vi priser og takker deg for det. Se du nåde til den enkelte oss. Så vil jeg også benytte anledningen til å be for alle våre kjære Jesus, Herre, om du drar dem inn til deg mens det enda heter i dag for deg. Alt tyder på at du snart kommer hit, henter livet. Se nåde til oss alle for